a úspešný deň, priatelia. Vítam vás u našeho ďalšieho dielu projektu Teórie peniaz, ktorý sa snaží priblížiť tému osobných financií a peňazí bližšie do vašich domácností. Na úvod mám pre vás také krátke zamyslenie. Predstavte si, že pracujete vo firme a vašou jedinou úlohou, vašim jediným tým pracovnou náplňou je starať sa o vaše vlastné peniaze. A ak by ste sa o ne starali tak, ako sa o ne staráte dnes, čo by s vami váš šéf urobil? Vyhodil by vás, alebo by si vás nechal? Odpoveď nechám na vás. Túto otázku a ďalšie otázky sa dnes budeme pýtať našeho vzácného hosta Martina Hausenblase. Martine, dobrý deň.
Dobrý deň. Díky za pozvanie.
Rado sa stalo. Martin, vy ste úspešný podnikateľ, filantrop, komunálny politik. Určite všechno tohle rozoberem. Na úvod teda rovno do toho skočíme. Co by s váma udělal šéf? Nechal by si vás?
Nebo
by vás...
okamžitě vyrazil.
Okamžitě by vás vyrazil.
No, on vyrazil, takže já to dělám tak, že si tyhle ty práva odebírám automaticky a dávám to lidem, který tomu na rozdíl ode mě rozumí.
Super, super. Tak k tomu se dostaneme. Ale začal by som možno tak postupne chronologicky, to znamená, keď sa pozriete na svoje detstvo, tak predávali vám rodičia už v detstve do tých nejakých 15 rokov nejaké hodnoty ohľadne peňazí, financií a vôbec životného štýlu?
Tak ja som do 15 hodne tlustej, to som asi 96 kg.
Aha.
A pak som začal dělat pro změnu karate a kung fu, to mi vydrželo 7 let. A tam som sa jako šoupnul do buddhizmu, jo, to znamená vlastně jako neprahnout a nelpět a tak. Takže od té doby si třeba nesu pravidlo, že všechny předměty v okamžiku nákupu považuji za rozbité, ztracené a ukradené. A tím pádem, že už vlastně až to přijde, tak už to jako není žádná novina. Jo? Takže třeba takový já mám přístup jako k věcem, že prostě jako odpouštím a připouštím a tak, že na nich nelpím. A to byla jedna věc a pak jsem vlastně začal dělat Herbalife. A jsem prodával škatule na hubnutí a to byl zase jako úplně prostě zlom vlastně do úplně druhé polohy a to bylo prostě takový ten svět těch dneska možná analogie nějakých těch pojišťovacích agentů, kde prostě jako peníze byly modlá a jsme nejlepší a byli jsme se v prsa a tak dále. To skončilo bankrotem.
Ano, a ten moment má právě zajímavé. To jsem čítal, pardon, v několikých rozhovoroch, že to skončil bankrotem a minus 400 tisíc.
Zhruba tak, no.
A
většinou... To byly i peníze tehdy, jako to je 20 asi, no, já jsem hrozně straný, asi 25 let, nebo kolem možná díly to ještě.
Ano, tak to málo, to muselo mít asi milion korun možno. Mňa práve zaujíma ten moment, keď už sa to blížilo k tomu bankrotu, blížilo sa k tomu konci. A aký ste vtedy mal ako vlastne ako zo seba pocit a možno i vzťah k tým peniazom? V tej najväčšej hlbokej kríze, ako v tom momente, keď už sa to bankrotovalo, aké to vyvolávalo vlastne emócie?
Ja nejdřív řeknu takový pravidlo, jo, že proste situácia, ve ktorých sa nacházíte teď, je daná spôsobem přemýšlení, ktorý ste používal v minulosti.
Mm-hmm.
A pokud sa chcete dostať do iné situácie, tak potřebujete změnit způsob přemýšlení. Jo? A to přemýšlení těch chudých lidí, živnostníků a podnikatelů je, musím vydělat na svoje zaměstnance. Jo? A ty ostatní to dělají tak, že zaměstnanci musí vydělat na ně. Že, jo? Jo, že se tak otočí. A já jsem tehdy neměl moc co jíst, vlastně jsem byl v pronajatém bytě a neměl jsem žádný peníze, měl jsem ty dluhy, domů jsem v žádném případě nechtěl, prostě to bych jako uznal porážku. No a teďka už jsem neměl ten nájem, ale voda ještě tekla, takže já jsem jedl ty Herbalife s vodou, abych měl co jíst. A vlastně jsem se potácel v takové depresi hluboký, prostě, že jsem ani nevylezal z baráku několik dní a vlastně jsem se litoval. Jo? A ta lítost, ta je vlastně pocit, který je úplně naprd, protože ten vás vede takový pasivity, jako já jsem chudáček a tohleto. A vlastně v jistém okamžiku jsem stál před zrcadlem, si pamatuju do dneška, že prostě jsem se díval do zrcadla a říkám, jaký loser, jaký já nejsem žádný loser a dostal jsem takovej vztek. Takovej vztek. A teďka jsem volal tomu svým sponzorovi a říkám, já vlastně to. A on říká, už jsi na dně. A já říkám, jo, úplně. A on říká, no tak výborně, ode dna se dobře odráží, konečně máš pevnou půdu pod nohama. A já říkám, ty, tak to jsi mi poradil, prostě strašně. No a vlastně, ale on měl pravdu. On měl pravdu, jo. Prostě dneska vlastně, když třeba mluvím se startupista nebo s lidma na výšce vlastně na přednáškách, tak jim říkám, že prostě tady v té zemi se moc jako nenosí neuspět, dělat krach a dokonce se ani nenosí, abyste uspěl. Jo. Takže ideální, abyste tak jako v klidu umřel a nikoho s tím moc neobtěžoval. Prostě, jo. Ale že ten krach je super. Vlastně ve chvíli, kdy člověk se jako na tom dostane, tak je potřeba se tam jako rozhlídnout, dobře si to prohlídnout, aby se tam nemusel vracet a pak se sebrat, poděkovat za tu zkušenost a vyfičet prostě o tamtud. No, já jsem si tenkrát slíbil, že dá-li Bůh, prostě vždycky ještě jako něco vyššího, než jste vy, že nemáte všechno pod kontrolou, takže se tam už nebudu muset vracet. No a to se teda musím zaťukat.
Ano,
zatím se to, jako, zatím se to stalo, když uvidíme, co budoucnost přinese, že?
Určitě. Ono následně teda si založil firmu Adler.
Ne, pak přišla reklamka. Aha. Vlastně přišel můj spolužák ze střední školy, který taky investoval všechny peníze do Herbalifeu, taky o všechny přišel. A přišel, že bychom...
Měli společně teda jako...
Jo, jako takovou...
Zkušenost.
No a vlastně přišel s nápadem, že bychom dělali reklamní agenturu. A to se docela dařilo, protože my jsme měli nějakou strategii, že budeme sídlit v Ústí, nebudeme mít žádný náklady a budeme prodávat prostě zhýraným, spovykaným pražákům prostě drahé reklamní předměty. No a to jsme udělali a vlastně se nám to celkem dařilo, ale pak vlastně přicházela už Evropská unie a vlastně v tu dobu jsme věděli, že takhle to dál nepůjde, že třeba v Německu kupovat něco ze 40% marží to tady prodat, že to prostě neklapne. Že ten trh se otvírá, zvyšuje se konkurence. Takže v tu dobu jsme vlastně začali řešit Adler, vlastně reklamní textil, což je produkt s vysokou hodnotou, přidanou a v zásadě, když chcete jako udělat dobrý biznis, tak je potřeba vlastně hledat tu hodnotu pro ty lidi. Že? Když máte pro ty lidi velkou hodnotu, tak ty lidi vám rádi dají své peníze za tu hodnotu. Takže a pro nás ta hodnota vlastně byla hned od začátku, že jsme to začali vyrábět vlastně v těch zdrojích, vlastně v Ázii, v Indii, Bangladeshi, v Pakistánu, v Turecku a dalších státech, no, asi 14 zemí je to. Takže to bylo vlastně jako hodně daleko, tam je spousta věcí, které se můžou nepovíst a vlastně za to všechno jste placený tou marží. Jo.
To má právě zajímat, takže ta firma má okolo 20 rokov.
Letos bude 20 let, no.
Je velmi úspěšná v evropském.
1,4 miliardy teďka obrat, ale zajímavý je, že má pořád tak 38 až 40% marži. Jo, a to je prostě super. No. Takže potom samozřejmě ta firma má nějaký vnitřní zdroje na to, aby se mohla rozvíjet, aby mohla růst. A teďka ročně, asi na žádný tajemství se můžete podívat do rejstříku, tak letos to bude okolo 130 až 140 milionů zisku. No. A to je vlastně nějaký jakoby základ takového stabilního jako biznisu. Pak se vám stane to, že já jsem to řídil 6 let jako generál a vlastně zjistil jsem, že mám nějaké limity svoje, což hodně lidí vlastně nedokáže přejít tohle tu svoji věc. Já jsem pochopil, že vlastně tam se hrála taková soutěž, chyťte si svého jednatele, jo, já jsem chtěl po všem rozhodovat, vlastně jsem padal pořád do mikromanagementu a bylo to daný mojí úzkostí, já jsem chtěl, aby to všechno fungovalo, ale nepochopil jsem, že vlastně moje kapacita je limitovaná a že taky moje dovednosti, schopnosti jsou limitované, takže potom vlastně byla taková velká těžká úloha nahradit se, jo, což se taky neúplně povedlo, asi po třikrát jsme to zkoušeli, po třetí mě vlastně okradli, nebo nás, protože jsme dva společníci, okradli dva moje nejlepší přátelé, vlastně Richard a Martin. No, ty lidi prostě jednoho dne, oni dostali velkou důvěru, že jsme byli nejlepší přátelé, že jsme je pustili do té firmy, že jo, dostali přístup ke všemu a vlastně oni vykopírovali tu firmu a pak vlastně si postavili jinou firmu podobného typu a vlastně přebrali klíčový zaměstnance, ztratili se nějaký peníze, jako bylo to nepříjemné. No, zákazníkům poslali, že jsou nástupnickou organizací a že tahle ta firma krachuje, že taková doba tam byla. Pak přišel krizový management, vlastně přišel krizový manažer, který tu firmu převzal, stabilizoval, vyměnil management, vyměnil asi, tehdy nás bylo 90 třeba, tak vyměnil asi 80 lidí během jednoho roku v celé té firmě, protože ta firma byla vlastně na toxickou kulturu. No, pamatuju si, jak bylo důležitý, že on mě vlastně se snažil naučit, že mu nemám zasahovat do jeho kompetencí, tak to je možná dobrá věc, to bych doporučil i posluchačům. On mi říkal, Martine, hovoříš s mými podřízenými. Já říkám, no tak já jsem mý kamarádi a já se bojím. A tak on říkal, no nedělej to prostě, jako, že všechny tvoje pokyny jsou považovány za rozkaz. Jo? A já to nemůžu říct, když to prostě vlastně drbeš pode mě. No a druhý den přišel, opět si hovořil s mými podřízenými, mám skvělé informace, přesné informace. A třetí den přišel a řekl, jelikož jsi můj nadřízený a nemohu tě potrestat. Tak tě pouze informuji, že v případě, že si pohovoří s jakýmkoliv z mých podřízených, tak dotyčný bude okamžitě propuštěn. A pokud se ti to nelíbí, máš klíče, říct si to sám. No a jelikož pravidlo je, že když jste v boji a vlastně na rozbouřený vodě, tak se nepřepřahá generál. To není dobrý nápad, že pustí kormidlo a hledáte jako nějaký novýho. Tak jsem to musel akceptovat a vlastně v tu dobu už se to dneska uvědomuji, že šlo vlastně o přerod té firmy do toho nového stylu. Tam jde o to, že když vlastně řídí ty majitele nebo ty zakladatelé tu firmu, tak samozřejmě jsou jejím velkým limitem. A ve chvíli, kdy se jim podaří to předat úspěšně na management a vlastně stáhnout se z té exekutivní role, tak ta firma se zhruba z 10x, co se týče hodnoty. A důvod je ten, že se potom dá s ní dobře samozřejmě fungovat. Dá se předat akcie někomu jinému, dá se prodat. Když to firmy, které mají zarostlý majitele do sebe, tak se to vlastně nedá. No, takže v tu dobu je to nějakých asi 10 let. Tak vlastně před 12 lety jsme začali s rentou. No, takže já jsem vlastně začal dostávat rentu.
To má právě jako zajímá ten moment. No, častokrát to podnikatelé riešia. Kedy už vlastně ty svoje peniaze neinvestují zpět do té firmy, ale už si začínají aj něco z toho brát.
Takže vždycky.
Vždycky. Jak si to teda mal vy?
No tak první výplatu jsme měli první měsíc a to bylo 1800. Jo? A takže vlastně pracujete s tou částkou, co samozřejmě není dobře, jako si nebrat z té firmy žádný peníze, ale třeba si berete to, kolik ta firma unese. My máme dlouhodobý pravidlo s mým společníkem, že si každý vybíráme z té firmy 10% zisku každý rok. Jo? A děláme to tak, že si každý měsíc dáme zálohu. To se dopředu dohodne a vlastně potom na konci roku, třeba v únoru, až se uzavře fiskální rok, tak se vyplatí vlastně ta tantiema do té výše těch 10%. Takže máme vlastně motivaci vytvářet hospodářský výsledek. Mm-hmm. Dokonce jsme dlouhý léta měli pravidlo buď 1% obratu nebo 10% zisku. Záleží na tom, co je vyšší.
Aby jsme
nedělali průtokový ohřívač, nebo abychom zase z té firmy nedělali vlastně jakoby zamrzlou ziskovou záležitost, že ořežete náklady na marketing, že nerostete a vlastně to cashujete. Takže chtěli jsme tam tenhle ten balanc. A o tom leví generální ředitel, on na to má připravený finanční plán a vlastně takovýmhle způsobem fungujeme. No a pak teda postupně pouštíte ty kompetence jedno za druhou vlastně. My jsme nejdřív byli dozorčí rada, představenstvu a tak dále. Dneska už jsme to vlastně celé předali. Předělali jsme společnost na monistickou strukturu a jsme jenom akcionáři. No. Mm-hmm. A tím pádem jsme taky vzali klíče, firmní auta, všechny budžety se ukončily, takže dneska já si prostě platím jako fyzická osoba, jako svůj telefon. A od firmy nemám klíče a když tam tomu říkám pravidlo dobré tchyně, to znamená dopředu se ohlásím, jo, nepřemysťuji předměty, nekritizuju, jo, prostě chválím spíš, jo, veřejně, že jo, a nekecám do života té firmě. Ale jsou věci, které v té firmě samozřejmě se dělají, což je schválení strategie, nějaký jako vrcholový strategie, což je ta víceletá a vlastně schvalování velkých projektů. To se všechno děje s nějakým ročním cyklem.
Tak vy jako vizionár nebo člověk, který většinou ty projekty robil s nějakou velkou víziou a dlouhodobostou, je to vlastnost, která se dá naučit, alebo je to něco, co má člověk vrozené?
Já si myslím, že to má každý člověk. Jo, mně se to děje v autě nebo na záchodě, když čurám, alebo když jdu do sprchy, tak tam se dějou takový, jako, že mám obrazy, vlastně představy, že se jako tam agregují nějaký takový jako myšlenky a najednou, zjevení. Uh-huh. Myslím, že to má každý, ale ne každý je ochotný zatím jít, jo, protože samozřejmě nutně vypadáte jako blázen nejdřív, jo, prostě lidi si klepou na hlavu a říkají, že to je blázen a tak. Uh-huh. A teprve potom si řeknu, ne, to je vizionář. Rozdíl mezi bláznem a vizionářem je vlastně jenom v tom, že oba dva mají přesnou představu o tom, jak to dopadne a až se to celé stane, tak blázen říká, aha, to jsem nevěděl a vizionář říká, já to říkal, tak to je ten rozdíl a nikdy nevíte, kdo je kdo, jako to je až potom.
Ono zajímavé těž sledovat, že častokrát ľudia mají to dlhodobé přemýšlení v nějaké oblasti a naopak v druhé vlastně na tom jako dlhodobo nepremýšľajú vôbec. Teraz sa dostávam k tej téme trochu osobných financií. Takže vy ste vizionár v tých projektoch, v podnikaní a celkovo ako v technológiách. Keď sa pozrieme na tie vaše osobné financie, ako tam ste dlhodobí?
No to je tragédie. Tak já jsem zvyklý na to měsíční cash flow, jo, takže většinou vlastně už se nemůžu dočkat, že se přijde renta, abych ji zase během 3 dnů jako pustil někde, že jo, takže takhle to zhruba funguje. A já to nazývám jako metodou racionálního okamžiku, mám takový systém 3 účtů, jo, a jeden účet má výpovědní, si tam není žádný úrok, ale má to výpovědní lhutu, to znamená, tam se jakoby pravidelně měsíčně odlívají peníze, to je nějaká taková jako rezerva, ale spíš je to takový jako kdyby náhodou, jo. A to je o tom, že já vím, že nemám k tomu kartu, k tomu účtu, jo, musel bych vlastně jakoby odvolat tu výpovědní lhutu a to už jako je dost úkonu na to, abych jako náhodou to vycucnul, ty peníze. Ano. Takže vlastně musím jako překonat některé jako bariéry, abych tomu mohl. Tak to je docela dobrý způsob, jak si jako sebrat peníze. A potom mám 2 účty, jeden je vlastně, na který ten peníze jako všechny přitečou, z toho odtečou všechny trvalý platby, protože jich je řada, jo. Mhm. A vlastně zase jako trvalým příkazem dalším jako z toho odchází peníze na účet, ze kterého prostě lifruju jakoby, a platím všechny možnosti. Protože potom nemusím přemýšlet, jestli mi odešly všechny platby a vím, že prostě došly. No, tak došly. Jo, už nejsou. Jakoby, takže vlastně nejsou znamená, že nejste na nule, ale že jste pořád jako někde a máte tam nějaký polštáře a nemusím se tím zabývat. No, protože no, takhle to mám nastavené.
Kdy vám přišla taká prvá investícia mimo Adler. Teraz, začalo sa teda dariť, mal ste nejaké výnosy z tej firmy a začal ste sa možno premýšľať, do čoho by som tie peniaze mohol uložiť. Čo bola taká prvá?
Hele, my sme na to vlastne v Adleru vytvořili celý investičný vehikl. Vlastne dali sme holdingovú struktúru. Naší predstavou bylo, že prostě budeme rodit startupy, protože těch nápadů je prostě řada. Fakt jako na to nemám kapacitu, prostě to furt něco chodí, jo. Ale vlastně já už jsem z toho unavený, mě už to vlastně jako nebaví, protože o co tam jako jde, že jo, jo? Jako, a proč, jako, proč další a proč víc peněz a k čemu, jako, jo, k čemu prostě, jo? Najednou v tom není ten smysl, takže mě dneska třeba zajímají víc věci.
Protože když vám do toho vstupím, keby vám tuto myšlienku povedal někdo, keď jste právě byli na konci toho, v tom Herbalife, na tom dne, jak se to popisoval, vedel by ste sa možno vcítiť do toho člověka, že jasně, ten člověk už má toľko peniazy, že vlastně na čo má viac. Ale že já jich právě chcem teraz, alebo byste se pozvali na to tak jako zvlášť?
Ale ono totiž jako je mýtus, že peníze a štěstí jsou jako synonym. Jo? Mm-hmm. To není dál jako od pravdy, jo? Protože když máte peníze, tak vlastně vy můžete ovládat jiný lidi. Jo? Prostě řeknu, prosím vás, natřete tu zeď, tady máte 1000 korun. No? Řeknu, tam tisíc, ne, tak tady máte 3000, tady máte 10 000. Jo?
A už
jdete na to, že jo, prostě jo. A že to myslíte, vás to jako nenapadlo nikdy, ne? Jako, že to natřete. Ale kvůli těm papírkům a k těm kolečkům to prostě uděláte. A tím pádem vlastně přes ty peníze vy máte moc nad ostatníma lidma. Nad čím máte moc, za to nesete odpovědnost. Jo? Takže vy vlastně máte odpovědnost za to, co tvoříte nebo ničíte těma penězma. A potom se stane to, že čím víc máte předmětů, čím víc máte něčeho, jo, tak ty předměty se prostě rozbíjejí, opotřebovávají, vyžadují nějaký servis, jo, někdo je ukradne nebo použije jinak, než jste si představili. A v zásadě vy řešíte furt předměty. Vy celý život furt přemýšlíte nad předmětama. A proč jako, že jo, k čemu prostě? A vlastně vás to oddaluje od toho žití, od té přítomnosti tady teď, prostě prožívat ten život, radovat se. Takže mě to vlastně jako hodilo do úplného opaku, prostě asketický přístup.
Taky minimalistický a, trochu, jo, že? Jo, čím méně, jo, to vlastně lepší.
Prostě věci řeším, když se rozbijou, tak prostě tak se koupí nový, jo. Ale a je to hezký, jako mít peníze, to je dobrý, jo, že vlastně máte svobodu, že můžete dělat rozhodnutí, tak teďka pojedu tam, teďka udělám tohle, teďka, jo, že to je jako fajn. Ale skutečně to se štěstím nemá společného. A s tím štěstím má společného něco jiného. Jo. A to je to, že vlastně nejdřív jako z začátku ty lidi vždycky se snaží si dokázat, hele, jako jsem dost dobrý, jo, to dělá ego, prostě jsem dost dobrý. Jo. A většinou to ego říká, když 3 tečky, tam se to furt mění, jo, ten seš dost dobrý. Jo. Takže až uděláte lepší podcast, až uděláte, já nevím, 5000 followerů a 100 000 followerů a 1 000 000 followerů. Jo.
Ano.
A tohle to se furt jako takhle mění. Jo. No a to můžete dělat do smrti. Když se uděláte na Babiše, tak vlastně zjistíte, že vlastně to je nešťastný člověk. Že? On už ani nespí, aby mohl všechno ovládat, jakoby, aby to mohl. Jo? A fakt si myslíte, že je šťastný? Já si myslím, že ne. Jo? Takže o tom to není. Ale ve chvíli, kdy najednou si řeknete, tyjo, tak já jsem asi dost dobrý, protože kdybych nebyl dost dobrý, nejsem vůbec naživu. Jo? Ty, co jsou dost dobrý, jsou ještě pořád naživu. Jo? Ty ostatní už nejsou naživu. Tak pak řeknete, dobrý, no a proč jsem jako vlastně tady? Jako? Jo? Proč jsem tady? A kdo tady jako jsem, jo? Kdo jsem, proč jsem tady? To jsou jako dvě naprosto fundamentální otázky, na které když si odpovíte, většinou teda v samotě, někdo se nechá zazdít do kopky a někdo leze po horách a já jsem šel přes Saharu a někdo cestuje a někdo prostě se postí, jo? To jsou různý způsoby, jak to udělat. Ty lidi jsou sami, jdou k sobě a tam si jako si řeknou, dobrý, tak jako, proč jsem jako tady, jo? Tak v tu chvíli se to vlastně posune, změní, jak mu na to přijdete. A potom je to o tom, že ten zbytek toho života už je vlastně o nějaký službě. Jo? To znamená, aha, tohle to je moje poslání, jo? To je můj smysl a já ho jdu teďka naplňovat. Jo? A potom to odměnou už nejsou ty peníze nutně, ale to odměnou je prostě pocit naplnění. Jako říkáte, to je super den, prostě paráda, jako dobrá věc, co se podařilo tohleto. Jo? A vlastně vy si jako děláte radost. Jo? Děláte si radost. Takže děláte spíš věci, které jsou smysluplné. než věci, které jako vám vyloženě jako vydělají peníze. Samozřejmě, když nemáte peníze, tak je to problém číslo jedna, protože v té společnosti jako nemáte pokrytý ty základní potřeby. Jo. A zase na druhou stranu, jestliže někomu 20 a nemá peníze, tak je to OK. Jo. Jestliže někomu 40 a nemá peníze, tak je na čase nějak jako změnit tu strategii. Jo. Takže tohle to jako po penězích, jakoby, co je potom, jo? Protože fakt to není žádný naplnění. Naopak.
No, častokrát ľudia hovoria, že aj keby som zarobil obrovskú čiastku peňazí a bol by som už vlastne ten rentier, tak čo by som s tými peniazmi robil? Ako, tak sa zamýšľam nad tým, že čo vlastne by ten moment priniesol, ale vlastne vy tú odpoveď ste teraz ponúkol v tom, že bola by to služba vlastne tomu okoliu, tomu svetu.
Hele, ja som neřekl ešte jednu vec. Ja som naznačil, že vlastne ako 10% čímu si, nebo zisku si vyplatíme, ale z tých 10% ja spotřebuji jenom 1%, nebo dalších 10%, takže 1% z celého zisku ja spotřebuji pro svůj život. Mm-hmm. A stejnou částku věnuju vlastne na charitu. Jo. Myslím, že to tak jako má nějak být nastavený. Já jsem si třeba, že jsem žil nějakou dobu v Austrálii a věděl jsem, co to se mnou udělalo, že jsem se naučil dobře anglicky a že se mi prostě zvětšil rozhled. Tak jsem si říkal, to by bylo super, kdybych z toho našel zaprděnýho ústí, prostě takový údolíčko, jako kde se nic jako nehejbe, tak kdybych prostě třeba mohl každý rok jako poslat autobus studentů jako ven, jo? Ať se jako rozletějí a ať se potom hlavně vrátějí. Nechtěl jsem dělat vývoz mozku, ale jako takový ochytřování se venku. A ono se to jako začalo dařit, jo? Že do dneška třeba myslím, to nějakých 70 lidí vystudovalo vlastně v cizině z těch peněz. A najednou zjistíte, že vám to vlastně jako ty příběhy těch lidí, jo? Co se s nima stalo, jak je to akcelerovalo. Takže prostě je to pro vás největší naplnění, že najednou říkáte, no konečně ta práce má jako smysl. Jo? Takže tohle to mi třeba dává daleko větší smysl, než nějaký jako hromadění peněz, co s ním bude dělat. Vlastně jsou papírky, že jo.
No, vy ste vlastne teraz pekne popísal, my sme, myslím, pred pár týždňami sme predstavovali koncept srdcových výdajov. Skrátka srdcoviek. To znamená, to sú oblasti našeho života, kde sme naprosto vyrovnaní s tým, že tie peniaze na tú oblasť utrácame. A nielen, že sme s tým vyrovnaní, ale naopak nás to veľmi baví a naopak nám to prináša radosť. Môže to byť práve charita, môže to byť cestovanie, môže to byť služby. Aké sú teda tie vaše srdcovky? Spomínal sa tu charitu.
Ale ja mám vášeň v cestovaní. Cestovanie. Ja som dneška asi 95 zemí, nieco takového. Ja tam jezdím chytat vlastně inspiraci, jo? Protože vždycky tam přijedete a řeknete, ty, tohle je super tady, jo? Anebo ty, to tady dělají úplně blbě, to u nás děláme lepší. Takže buď, když se rozhodnete být v té cizině, tak vlastně z Česka vozíte know-how tam, anebo se vrátíte zpátky a vozíte know-how z té země sem. Jo? A v obou dvou případech tam tu inspiraci máte, protože svět je fakt barevný a je to úžasný. Prostě, jo? Samozřejmě na mě jde depka, takže třeba jedna z těch, jako z toho, jak likvidujeme tuhle planetu, takže vlastně jedna z těch velkých věcí, mě tam jakoby chytli dvě, ale ta jedna je vlastně udržitelnost. Takže já jsem potom vlastně v době, kdy jsem si to jako srovnal v hlavě, tak jsem řekl, hele, my ten Adler jako musíme celý předělat. Prostě, jo. To samé se potom probíhlo do toho Liftaga. Prostě Adler je dneska firma, která má velikánskou fotovoltaiku na střeše, velkou baterku, je prakticky jako většinu, nebo ne většinu, 100% energie, kterou za ten rok potřebuje, tak si vyrobí ze sluníčka. Všechno je elektrifikovaný, je to vysoce komputerizovaná, automatizovaná, robotizovaná firma, vlastně téměř bezodpadová, těma zásahama v designu 80% odpadů prostě si šlo pryč. Jo. To jsou prostě tisíce tun ročně, protože to je samozřejmě velký. Jo. Takže to je potom způsob, já si říkám, hele, jako jestli já mám dělat trička, tak to musí být jako nejekologičtější firma na světě. A třeba tohle to mi dělá radost, protože zase tím příběhem vy můžete vlastně inspirovat další lidi, aby si převzali svůj díl odpovědnosti, protože je to o tom, že člověk si má nejdřív jako zamíst před vlastním prahem. Jo. A teprve potom vlastně může jít dál. Liftago to samý, že jo. Dneska vlastně přes Liftago, když si objednáte taxíka, tak tou optimalizací toho přistavení, tak při každý jízdě on k vám jede o 2 kilometry kratší cestu, než by jel, kdyby to nepoužíval technologie. Jo. Jenom tou agregací a těma algoritmama. 2 kilometry na jedný jízdě, těch jízd jsou 100 000. 100 000. Takže potom samozřejmě v tom městě neuvolníte obrovské množství emisí a tak. A vy to poznáte, že vám přijede rychle a ten taxikář to pozná, že nemusí jít ty 2 kilometry, nemusí platit tu naftu, nemusí strávit ten čas v té koloně. Jo, a to město to pozná v těch emisích. Mm-hmm. Takže vlastně už dneska dělám jenom projekty, které přinášejí udržitelnost. Jo, už mě víc mě nebaví, jako nemám zájem.
Ano, a když jste vzpomínal vlastně, vrátím k tým investíciám, tak já tu mám To je také premostenie. Tam si našiel vo vašom rozhovore ve Forbese. A jedna zásada úspechu, ktorú ste nazval nevzdať sa. Ja sa teda pokúsim to prečísť česky. Chám, že posluchači mi to odpustí. V počátku sa vám začne dařit, že už ste nadšení, protože vše jde dobrým směrem. Všichni vás plácají po zádech, vše je pro vás nové a ještě jste neudělal žádnou velkou chybu. Tomu se říká počáteční štěstí.
Počátečnické.
Počátečnické štěstí. Poté ale nastane ta rozhodující fáze. Pro ty, kteří nepřežijí, jde o údolí smrti a pro ty, kteří budou pokračovat dál a nakonec dojdou úspěchu, to bude údolí slz. A jak se tak procházíte údolím smrti, míjíte plno křížů, přičemž každý z nich představuje krach konkurenta. Když se ale nevzdáte a půjdete dál, tak v jistém okamžiku uděláte tolik chyb a tolik se poučíte, že budete expert na danou věc a současně dojdete do místa, kde už tolik přeživší konkurence nebude.
Přesně.
Vaše snažení začne mít výsledky a vy se odrazíte k úspěchu. Já jsem asi profesně už deformovaný, ale mě to krásně připomínalo zkrátka investovat. To znamená, člověku začne dařit, zainvestuje dobře, potom přijde kríza, prepady, je v mínuse a tam se právě v tom momentě se rozhodne mezi tím úspěšným investorem, který vydrží, a naopak tím, kterým odpadne. Proč to hovorím? Ta moja otázka smeruje tam. Mal jste v rámci svojich investicí počas té vaší kariéry pracovné nějaké prepady, nějaké neúspěchy, kde jste jako vytokl?
Jako letos nebo?
Ne.
Letos 2 za 5 milionů zatím.
Aha, ok.
Tohleto není z mojí hlavy. Mm-hmm. Ta knížka se jmenuje The Dip, je v angličtině, takhle útlunká a zachránila mi Liftago. Že Liftago, já jsem zažil asi tak 7 krizí, kdy jakoby ta firma byla na pokraji prostě jako zahynutí. Jo? A dneska už mi dělá teda velkou radost, ale já to dneska nazývám jako selhávat kupředu. Jo? Že prostě blbci, ty se pohybují jako v kruhu, jo? Že prostě uděláte chybu, zvednete se, uděláte stejnou chybu, jo? Vlastně blbec se nepoučí. Jo? Ale chytrý člověk, ten udělá tu chybu, to je v pořádku, ale poučí se, řekne, aha, co jsem dělal blbě, a udělá krok kupředu a zase spadne na hubu, zase, ale už má novou zkušenost a vlastně tadyhle tím pohybem se jakoby posouvá dopředu. A když se naučíte jednou zvedat, tak už vám to jako jde, jo? Takže už potom se ani nebojíte padat. Jo? A vlastně třeba já to mám tak, že vlastně chyby já miluju, že jo? To je jediný místo, kde vy se něco naučíte. Když všechno děláte dobře, tak tam není žádný jako upside. Mm-hmm. Prostě tam všichni vás plazají po to, jako k čemu to je, to k ničemu není. Jo? Tam není nic zajímavého. To, co je úžasné, je, že každý to údolí je naprosto odlišný. Jo? Když se podíváte, jak on se jmenuje, Hašek, Dominik Hašek, mm-hmm. prostě člověk, který má nezdolnou prostě odolnost vlastně, že jo? To, co dokázal ve sportu. Jo? A když se podíváte, jak přijde do údolí podnikatelského s tou svojí nezdolností, že to je prostě úplně jiná vesnice. Jo? A tam prostě dělá kotrmelce, ty zkušenosti, které nabral v tom hokeji, nemůže vůbec použít v tom podnikatelském prostředí. Je to prostě jiná vesnice. Takže to je právě krásný, že každý to údolí je jiný a přesně, jako vy si to vztáhnete na podnik nebo na investování, nebo někdo, kdo hraje na tenis, tak si to vztáhne na tenis, někdo hraje na klavír, to samý, že jo. Jo, prostě jdete na první hodinu tenisu a tam vám prostě ten učitel vám tam prostě vás plácá po rameni, že držíte tu raketu, že ji nemáte obráceně a tak dále. Druhý den prostě už vám naloží a třetí den vás úplně zničí, jo, a řeknete, no tak asi tenis nebude pro mě, a necháte toho. To právě jsou ty neúspěšní lidi. Oni si myslí, že to počáteční štěstí je furt, ale tam přesně to má tuhle tu dynamiku jako nahoru a jdete do toho údolí slz a tam prostě brečíte. Tam se prostě brečí. Jo? A hlavně se tam nezabydlovat, každý den udělat krok, jo? Zase úspěšní lidi každý den udělají krok. Neúspěšní lidi každý den najdou důvod, proč ještě dneska neudělat krok. Jo, takhle se to to je ten rozdíl prostě. A krásný v té knížce, fakt mě jako nadchla, jo. Já jsem si prostě zabudoval do toho svého systému, tak oni říkají, že lidi, co se vzdávají, tak nikdy nevítězí. A lidi, co se vítězí, se nikdy nevzdávají. Prostě to je ten zásadní rozdíl. Žádná inteligence, vzdělání, nic takového. Prostě jednoduše odolnost, jo. Dokonce neřekli jsme si ještě, že těsně před koncem, jak se začne zvedat nahoru, už bude to už jako prosperovat, tak už to bude všechno úžasný a růžový, samozřejmě není, tak tam se posere všechno. Jo? To je takový okamžik, kdy se to posere všechno a zase, když už to víte dopředu, tak víte, že to je test prozřetelnosti a prozřetelnost vás testuje, jestli to myslíte vážně, jestli opravdu jako chcete uspět. Jo. Takže já, když třeba, když se všechno posere, řeknu, no tak konečně už se to všechno posralo, tak už jsme kousek před cílem. Jo. A zase ty ostatní lidi, jako kteří to třeba nevědí, tak říkají, ježišmar, ty se to všechno posralo, tak se prostě na to vykašleme. A vlastně se vzdají kousíček před cílem. Tam je těch hrobů nejvíc. Jo. U toho testu prozřetelnosti, takový taxisův příkop. Jo, takže až si to diváci, až budou u taxisova příkopu a spadnou do něj, tak ať si na mě vzpomenou. Přesně ne.
A teda, co si vzpomínali ty investice, které vám nedopadly tento rok, můžeme nějak specifikovat? Čo...
Hele, letos to bylo, počkejte, já to vždycky jako odepíšu, ale já to, ještě řeknu jednu věc, jo. Já tadyhle ty věci dávám jako do nákladů.
To,
já to dám do nákladů, prostě tam to patří, že jo, jako jsou náklady. Aha. Vždycky říkám, tak dobře, tak jsem teďka prodělal, no, vždycky říkám prosral, já se omlouvám, tak jsem prosral zase nějaký peníze, říkám OK, tak jsem si zaplatil seminář, jo, dobrý, co jsem se na tom semináři naučil, protože to je přesně ten rozdíl. Blbec opakuje chyby, chytrý člověk udělá analýzu, říká tak fajn, co jsem udělal blbě, jo. Takže letos jsem třeba udělal to, že jsem vlastně, že většinou v těch firmách už je to předaný na management a udělal jsem to, že jsem šel do projektu sám, bez týmu, bez právníků.
Nějakého startupového?
Jo, startupového. A vlastně jsem si to postavil, že jsem takový jako důvěřivý steward, jo, jako mě docela lehký jako podvízt, to není zase tak jako náročný. A vlastně tak jsem jako skočil na lep. No a pak jsem, když jsem tam konzultoval, tak jsem říkal, prosím se, jak jste to jako mohl podepsat, že jo, tak já říkám, no, tak jsme si volili ruku a tak. A pak jsem si vlastně zase jako uvědomil, že jsem prostě naivní, jako a takový, jako že to vlastně není těžký, jo. Mm-hmm. Ale na druhou stranu, hele, já jsem si potom říkal, tyjo, tak co s tím, jako, změním se? A já jsem říkal, hele, mi 46, jako, já už to nějak jako doklepu naivní. Takže prostě jsem to zase šoupnul do nákladů. No a říkal jsem si, aha, tyjo, tak asi všichni nejsou takový. No, tak. A zase to mám tak, že lidi, co mě prostě podělají, tak jsme skončili. No. Já už pro ty lidi nemám čas. Jo, nazývám to, teďka zase, promiňte, že používám vulgární výrazy, já tu kulturu nazývám zmrtfrý. Prostě, zmrtfrý. Nalejte si to na dveře, jakmile vám přijdou tady ty typy lidí, vyžeňte ze svého života, nedávajte jim čas. Jo, a obklopte se lidma, kteří jsou fajn. Protože na konci dne najednou zjistíte, že vlastně jako vyžijete v té práci. To není jako, jak jsem říkal, life work balance. To prostě nic jako neexistuje.
Nefunguje?
No ne, nefunguje, to nic jako neexistuje. Když proba v té práci žijete, když to je life balance. Jo? Takže ta práce je součást toho života, to není jako něco vedle, že jo? Takže prostě si vyberte lidi, se kterými jste a se kterými máme dobře. Ale možná jsem odbočil. Takže to byla jedna věc. No a druhá byla taková, to bylo za pár set tisíc a to bylo, že to bylo vlastně podvod. No, to se taky stalo. Já nechci být moc specifický.
Nemusíme to, ale mě právě zajímalo, či jsi nějaké ty jako větší poklesy zažila a no, právě jasně, ty emocie
v ní. To je jasný. A v Liftagu na začátku to bylo tak, že my jsme to samozřejmě stavili jako korporát, že jo? Takže my jsme měli představu u startupu, že víme, jaký bude produkt. No, takže ta naše představa byla, že si vyberete na mapě ikonu taxíku, rozbalí se vám fotka, uvidíte taxikáře, auto, jo, prostě všecko, kolik má dětí pomalu a tak dále, prostě všechny informace, řeknete, je to krásný taxikář, tak si na něj ťuknete, on vás odveze a budete spokojený do smrti. Že? Tak na tom jsme rok dělali a utratili jsme na to 10 milionů. Jo? Zavřený v kanceláři, že my to víme nejlíp, prostě a tak. Tak jsme dali na trh a víte, co se stalo?
Nic.
Měl jste fotku taxikáře, všecko je s dětma, prostě ťuknul jste na něj. A on prostě nepřijel. No a teď jako co, že? Říká, jak je to možný, že nepřijel ten taxikář prostě. No a víte, proč to tak nepřijel? No protože je to prostě taxikář. Taxikáři jsou speciální skupina lidí, kterých jako se nechovají jako programátoři anebo lidi, kteří dělají startupy. Jo? My jsme je snažili se jako vychovat, edukovat, vyhrožovat. Nic nefunguje. Prostě oni nepřijedou ve 40% případů. Tak jsme říkali, vy na nás šlendrián, my na vás matematiku. A vlastně zase dělali jsme druhou iteraci produktu, jo, a jsem pochopil, jak se dělají startupy, že vlastně není to o tom, že vy to víte, ale že ty lidi venku na té ulici to vědí a že to není o tom jako rok se někdy zavřít a za 10 milionů něco kutchat, ale že vy musíte jít za 14 dní a za 2000 a mít to vystřihovánku z papíru a jít na trh a oni vám to řeknou u toho papíru stejně jako za ty aplikace za 10 milionů. Jo. A tím pádem teprve asi na po čtvrtý, co už jsme utratili 40 milionů, jako zase průser, že jo, když máte peníze, no to vůbec, jako startup, který má peníze, to je katastrofa pro něj prostě. Jo, ty lidi tahají jedině, když mají jako těsně před smrtí, že jo, jo prostě, že už jako dochází to a teď ten půd sebezáchovy se zapojí, no takže, no, to bylo průser na průser, třeba, že jo, většinou to je tak, že ty průsery se schovají v té garáži, jo, a pak tam jako vyjdete ven, jo, a máte tu nejlíp hodnocenou apku na světě, prostě a tohleto a všichni jako říkají super, že jo.
Málo kdo vidí právě ten.
No, ale to zatím je prostě headache totální, jo, takže a s tím se moc jako nevytahujete, ale pravda je, že tohleto je pravda.
Jak jsi prežíval krizu v roku 2008, tu takovou poslednou největší?
Ale výborně, já jsem, to už jsme byli odpojený jako z managementu, a teďka ten management za náma přišel a říkal, hele, tak jako propustíme 20% lidí a 30% lidí a tak dále a tady ztratíme jenom 10% obratu a 20% obratu. A já říkám, pánové, zastavte, prosím vás, zastavte. A oni jako, proč? Já říkám, no tak nejdřív bychom se měli dohodnout, jestli na této rychlé změně podmínek na trhu, které se říká krize, rychlá změna podmínek, chceme vydělat anebo prodělat. A on říká, no to na tom nejde vydělat. Já říkám, ale jde. Protože když si představíte krizi, jakože máte rozbouřený jezírko, který dřív bylo jako sklo, jo, a všechny pramičky jeli prostě na vítr krásně jako léta, tak tam nenaženete žádný náskok o 3 lodní dílky. Jako tam to nejde, protože všechny pramičky jsou nastavené na kurz a jedou prostě na plný pecky. Když začne krize, tak se změní vítr a najednou se pramičky rozdělí na dvě skupiny. Ty, co vůbec nevědí, k čemu mají kormidlo, a ty, co vědí moc dobře, k čemu mají kormidlo. A ty, co vědí, k čemu velmi dobře, k čemu mají kormidlo, tak ty řeknou, no super, konečně přišel okamžik, kdy můžeme získat náskok. No, takže já jsem to managementu takhle vysvětlil a management se jako zavřel a za hodinu přišli s řešením a výsledek byl ten, že rostl Adler asi o 25% nebo 20% ten daný rok konkrétně. A bylo to o tom, že přišli úplně s jinou strategií. Nikoho jsme nepropustili, dokonce jsme řekli vlastně, že zavřem, zamknem, a že se o svoje lidi postaráme. Úplně jiný jako vibe z toho šel a tu firmu to neskutečně posílo. Takže až přijdou krize, tak první, co vám jde do hlavy, zamyslete se, jestli na tom chcete vydělat anebo prodělat. A teprve poté, až se rozhodnete pro nějakou z těch strategií jako high level, tak ji začnete rozpracovávat. Tak. To bych doporučil. Takže pro mě 2.8 super.
No ještě na ten priebeh aj iné investície okrem startupov, možno nazvem to, alebo vlastných firemných, a boli tam možno nejaké nehnuteľnosti, nejaké akcie, nejaké dlhopisy, nejaké zlato,
čokoľvek. Na nemovitosti som úplne mimo, ako ja mám rád ruiny. Jo, že já vždycky žijím
ruinu. To je hodně peněz, asi, že?
No, to je prostě průšvih. Jo, že já vždycky žijím ruinu a hned se na ní jako tak jako rozpěje.
To je hezká.
No, to bude takový hezký, až to bude opravený.
Taky 50 milionů.
No, takže teďka opravuju zámeček, no. Teďka opravuju zámeček, ale je to teda super. Super, super, ale...
A to nějaký podnikatelský plán, to je skoro
ne,
pro vás?
Ne, na bydlení. Mimochodem, to bylo taky super. Já jsem se bavil s kamarádem a já mu říkám, no vidíš, ale ty jo, musím ještě někam nainvestovat, to bude pasivum, to bydlení. A on říkal, prosím tě, co? Jako pasivum? Jsi doma je blázen. A já říkám, no počkej, jak? Jako to nevydělá žádný peníze. A on říkal, ne, kamaráde, tvůj barák je to jediný, co si z těch peněz prostě užiješ. Protože jinak jsou to jenom číslíčka někde na účtě, ke kterým ani nemáš přístup, ani nemáš podpisový práva, prostě akorát to schvaluješ někde v bilanci a nikdy si na to jako reálně nešáhneš, když tu firmu nechceš zabít, vykostit. Jo? Takže ten mi jako odevřel oči. No a to je prostě projekt. Teďka jsem byl u Františka Piškanina, to je z Hopy, jako šikovný chlapík, a ten taky opravil satelit, nebo jak se to jmenuje, to je jedno, takový statek zrujnovaný a má to v podobném, nebo optika, to je nádherný už, jako, no a já říkám, hele, už to opravdu 8 let, a říkám, pohodě, já 17. Říkám, to si děláš srandu.
Tak to je další srdcovka vaše.
No.
Že?
No,
tak je prostě.
No, to si hraje nezlobí.
Dobre, okrem nehnuteľnosti, mali ste ešte niečo?
Teďka sa pustím do nejakého projektíku, jo, ešte takhle za chvíľku, ale teďka sa pouštím do projektíku, že mám super jako místa, ve kterých je nádherný výhled do krajiny, nádherný, jako dechberoucí prostě. Takže teďka řeším, jestli se mi tam podaří prostě umístit takový útulny, že si tam prostě lidi vlezou a jako pobudou tam třeba 2 dny, jako vypnou se. No, už mám vymyšlenou aplikaci, jestli jako zaberete, jestli chcete mít internet a mobilní signál, nebo jestli tam pustíme ruštičku a takovýhle. To bude to určitě hrozně automatizovaný, bude to super. Takže tohle to mě baví. A takový jako, jako pěkný design, organický. Takže to budu dělat asi letos a vlastně před 2 lety jsem se pustil do Coworku, protože v Ústí, já jsem hodně jako přirostl k tomu Ústí a to bylo takový antiinovační město, jo. A jsem říkal, ne, 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 to se musí změnit, takže vlastně jsem investoval, jako jsem postavil coworkingový centrum a rozjeli jsme tam prostě inovační kulturu a startupy, takže teďka vlastně každý úterý já vlastně koučuju startupy z celé republiky, dávám jim zadarmo svůj čas, prostě každý si může dostat asi 3/4 hodiny a když splní řadu úkolů, který dostane, tak se může vrátit, jakoby, jo. A když ne, tak bye bye.
Čau. Prostě, no. Jo, zásluhy
se a takhle to dělám, no, takhle to dělám. Takže to mám jako taky součást nějaký veřejný služby, vždycky úterky ve prospěch komunity. No.
A sleduji nějak svou finanční bilanci už teraz, malinko jsme to jako naznačili.
Můj finanční bilanci? Mm. Tak jak jsem naznačil, tak já tam mám nějaký splávek a co přeteče splávek, tak jde do té charity, že jo, takže tak. No a zbytek investuju vlastně do teďka zrovna do tohletoho projektu, předtím do toho Noudu, jo. Protože já ty peníze nejdřív vytáhnu z té firmy formou renty, jo, protože můj společník, ten je úplně jinak nastavený, jo. To ještě vám řeknu. My jsme měli takový velký rozhovor, jo, a to téma bylo, já říkám, hele Pavle, jako udržitelnost prostě, a říká, hele Martine, prachy, jo, říkám, tyjo.
A věděl jsem, hele, udržitelnost.
No, a to nakonec jsme se dohodli, že budeme udržitelně vydělávat prachy.
A to jde?
To jde právě, to teďka děláme, a z jeho pohledu si myslím, že to je spíš jako furt, jo, a z mýho pohledu, že vlastně jako udržitelně, takže, a respektujeme se, no. Teďka letos budeme slavit 20 let v té firmě. Takže já vlastně, abych si mohl dělat takovýhle skopičiny, tak si ty peníze musím nejdřív vytáhnout ven, aby on o tom nemusel rozhodovat, že jinak by to byly jeho peníze a to bychom se asi nedohodli, jo? Protože on má úplně jiný strategie. Myslím, že on má spíš strategie jako akumulátor, jo? Že prostě co peklo schvátí, už nikdy nenavrátí. Takový to jako, že kupuje byty a nemovitosti a furt se jako takhle tohle to jako vybudovává jako nějaký realitní impérium. A mě to vlastně jako nebaví tohleto, no, mě to nebaví, když k tomu nemám vztah a no, mě spíš těší ty studenti třeba, jo. A no, a teďka jako já nechci nic rozjíždět prostě teďka.
No, kebyste,
spíš rodinu jako mě zajímá a tak.
Keby uvedem tak jako hypotetickou situaci, keby vám někdo dal 10 milionů korun, a musel by ste investovať. Nemohol si ste nechať, ani by ste ich nemohol minúť, ani utratiť, ale musel by ste ich niekde investovať. Jo. Do akej technológie, alebo do akej možno platformy, na akú
ale teď mi baví, kartu? Teď mi baví projekt, ktorý sa jmenuje Tealia.
Tealia.
Uh-huh. A to sú impactový investiční fond. To znamená, jak ono sa jmenuje? Silke Fajnčenská se svým mužem, to sú lidi, ktorí vlastní Albatros. A vlastně založili investiční fond, do kterého se vložili prachy a nesleduje se pouze jako return on investment, ale sleduje se taky jako důsledek toho. Jo? To znamená, se hledají produkty, které mají pozitivní impact na společnost. Tak třeba tohle je pro mě jako hodně cool.
Mm-hmm. Takže musí tam být za ním prostě nějaký příběh.
No, jasně. Mm-hmm. Ne, příběh. Smysl. Mm-hmm. Jo, příběh to je vždycky, že jo? Ale smysl, aby to mělo smysl. Protože nakonec zjistíte, že vás to vlastně baví, anebo vás to vlastně nebaví. Mm-hmm. A ještě jsem chtěl říct, že když vám něco se jako příčí, tak to prostě nedělejte. Jo. Ještě jednou, peníze jsou moc, zatím máte moc, nad tím máte odpovědnost. Takže vy vlastně musíte se dívat, co tou mocí, kterou máte, tvoříte, nebo vytváříte, nebo ničíte.
Na závěr mám jednu velmi jednoduchou otázku.
Kontrolní.
Aký návod by ste mal na zlepšenie životnej úrovne v Českej republike?
Zlepšení životní úrovně?
Zvýšeně, nazvíme to zvýšeně životní úrovně.
Tak za prvý je potřeba s ohledem na to cestování si uvědomit, že máme se máme jako prasata žitě. Mm-hmm. Co na tom chcete zlepšovat, sakra? No? Jo, takže to je jedna věc. Samozřejmě ta distribuce toho bohatství není rovnoměrná, to znamená, že jsou lidi, kteří se mají jako hodně dobře a lidi, kteří se mají hůř. Ty, kteří se mají hůř, tak je potřeba, co jsem říkal na začátku, si uvědomit, že způsob, jakým přemýšleli jste doposud, vytvořil situaci, ve které jste teď. Pokud chcete být v jiné situaci, budete muset změnit způsob přemýšlení. Dám příklad, volal mi pán, psal mi někde z Moravy, Říkal, no, já mám 4 děti, já říkám, blahopřeju, jo, no, ale právě mám hodně dluhů a tak dále, tak mě napadlo, že byste za mě zaplatil 3/4 milionu dluhů. Já mu říkám, ale vaše finanční problémy nelze řešit financema přece. Vaše finanční cash flow jako stav je daný vaší strategií. Jakoby. Takže jestli chcete, tak přijeďte za mnou, můžeme se podívat na vaší strategii, já vám ten čas dám. Jo. Mm-hmm. Říká, no a vy jste kde? Jako? Já říkám, no v Ústí nad Labem. Říká, no to je daleko. Takovému člověku jako není pomoci. Ano, jo, ano. Takovému člověku není pomoci, ale...
Co by si mu poradil?
Jestli třeba, no, jestli tohleto poslouchají jako nějací lidi, kteří jako řeší, kam se vrtnout a co dělat, tak ta formula je celkem jako jednoduchá. Prostě naučte se něco, co se blbě učí, jo, co s vámi rezonuje, co vás hodně baví a co lidi strašně potřebují. No. Něco, co se blbě naučíte, že tam bude špatný, tam bude bariéra vstupu pro konkurenci. Něco, co vás baví, protože budete potřebovat tu vášeň, přece nebudete dělat něco, co vás nebaví. A něco, co lidi hodně potřebují. A jakmile máte tyhle ty tři věci, tak vlastně výsledek je ten, že máte produkt, který prostě zatím lidem budou rvát ruce. Jo?
Takže skoro jako sekat náklady a pozerat se na tu výdajovou stránku, naopak právě zamerat se na tu příjmovou.
Ale sekat náklady, to je, když řežete pilou prostě tu pout dřeva. Jo, čím jdete do hloubky, tak tím se vám to jako podřezává a drhne to a tak dále. A daleko jednodušší je zvyšovat výnosy, než snižovat náklady. Jo? Protože jako u těch nákladů, Vždycky tam už to potom každý další zářez je prostě těžší a vlastně otázka je, jestli fakt jako chcete fungovat na pránu a nebo jestli prostě třeba se jako nepodívat, jakou hodnotu dáváte na trh, protože výše vašeho příjmu a vaše hodnota na trhu jsou vždycky v korelaci. Jo? To znamená, pokud jste placený 100 000 měsíčně a nic neděláte, tak se pravděpodobně stane to, že šéf vás uvidí, řekne, hele, jako, sorry, prostě a vy řeknete, já tady jsem jako dal té firmě 5 let, jo, budete ještě ublížený, půjdete na trh práce a jim řeknou, a co jste dělal a ukažte se, no tak vám dám 13 tisíc, jo, ne 100, takže váš příjem půjde dolů. Nebo naopak, když vaše hodnota na trhu, kterou dáváte na trh, je vyšší než váš příjem, tak buď přijdete za šéfem, řeknete, hele, šéfe, dej mi víc, anebo přijde někdo odvedle, řekne, hele, já ti nabídnu 2x tolik, pojď ke mně, jsi dobrý. Jo? A výsledek je ten, že se váš příjem jde nahoru, takže nepracujte na svém příjmu, ale pracujte na hodnotě, kterou dáváte na trh.
Já vím, že jsem vám slúbil, že tu je posledná otázka, ale teraz, jak se to ještě naznačil, tak mi ještě napadla jedna. A keby teraz bol 25-ročný Martin Hausenblas, do čeho by sa pustil, do jakého projektu? Nebol by Adler, nebol by Niftago a dejme tomu, že by to neboli tieto firmy, čo by se rozbehol? Ale možná aký segment?
Tyjo. No, ale já na to nemám čas, jo, už prostě rozbíhat věci, ale...
Mal byste, 25 ročný byste mal čas po škole, byste byl plný energie.
Neřeknu, ale bylo by to v oblasti médií.
V oblasti médií?
No, okay. Ale tak jako mě spíš víte co, protože mě baví jedna věc, jo. Když totiž abstrahujete od těch jednotlivých detailů, tak najednou zjistíte, že vlastně ty firmy jsou furt stejný, jako, že to je furt jedno a to samý, prostě, jo. Zadáte nějakou hodnotu, pak vytváříte nějakou páku, nejdřív jako aby to lidi chtěli, aby to bylo super, a pak řešíte, jak to dostat mezi co nejvíc lidí najednou, že hodnotu a páku. Pak se snažíte, aby to bylo udržitelné v čase, abyste to nedělali jako kšeft, ale abyste to měli každý den a ještě to ideálně rostlo. A po třetí krok, co děláte, tak se snažíte jako minimalizovat svoje úsilí. To znamená, snažíte se to všechno oddelegovat, až vaše úsilí je nula. Jo? No a v tu chvíli máte zase svůj potenciál, už máte příjmy z toho, že jo? Pasivní, a máte svůj plný potenciál, můžete se věnovat třeba něčemu jinému. Jakoby, jo? Tak to je samozřejmě asi nejlepší jako způsob. No?
Vážení posluchači, ještě neodcházejte a věnujte poslední minutu krátkému za to důležitému tématu. Znáte zkrátku FIRE? Vychází z anglického výrazu Financial Independence Retire Early. Do češtiny volně přeloženo jako do penze dříve a s více penězi. Kdo by to nechtěl, že ano? Otázka ale zní, jestli se to povede i vám. Na stránkách teoriepeněz.cz najdete krátký interaktivní dotazník, který vám na tuto otázku pomůže odpovědět. Martin, já vám děkuji za váš strávený čas, za vaše zkušenosti, které jsi odovzdal mně a i našim posluchačům, a se těším někdy na budouce.
Ať se vám daří, já vám taky.